Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Αργοπορημένη αυτή την εβδομάδα, διότι εργασία δικιά μου, ταξίδι του Αχιλλέα. Ο συνδυασμός αυτός προκάλεσε μια καθυστέρηση, αλλά δεν θέλω πολλά. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν μου στείλατε πολλά. Δηλαδή 1-2 πολύ ευγενικά μηνύματα. Οπότε μαθαίνετε σιγά σιγά. Λοιπόν, κοινωνικά ανέτοιμος, επεισόδιο τάδε. Πολύ βιντεογκαιμική κουβέντα στη σημερινή εκπομπή, έχω να σας πω, για λόγους που θα καταλάβετε ή και που δεν θα καταλάβετε, δεν με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Γιατί μπαίνουμε στη χριστουγεννιάτικη περίοδο, προσπαθώ να καταλάβω τι σκατά θα αγοράσω στον εαυτό μου. Βλέπω ότι το επόμενο κεφάλαιο του Sniper Elite θα έρθει το Γενάρη και όχι τα Χριστούγεννα, και απογοητεύτηκα, γιατί περίμενα ότι τα Χριστούγεννα θα έχω χρόνο να παίξω Sniper Elite. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι το Sniper Elite, έχετε μεγάλα κενά στη ζωή σας. Ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στο ημιυπόγειο της Sacred Belt Recordings, ένα από τα τελευταία podcast του κοινωνικά ανέτοιμο από το ημιυπόγειο της Αγίας Ζώνης, καθότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία της soft μετακόμισης που λένε και στο χωριό μου. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν ξέρετε τι είναι το Sniper Elite, να σας πω λοιπόν. Το Sniper Elite είναι... Κάτσε λίγο να μετακινήσω. Εδώ είμαστε. Έκανε λίγο. Λοιπόν. Πού μου λέει ο Αχιλλέας, κάντο λίγο γιατί το κάνεις πολύ καλά. Είναι νομίζω οι δύο αγαπημένοι μου ήχοι που κάνει ο Αχιλλέας, είναι το. Το οποίο είναι σαουθπαρκικό, έτσι. Είναι σαουθπαρκικό, ναι. Και τα φυλάκια, τα οποία δεν ακούγονται από μακριά, δυστυχώς. Αλλά εντάξει, you win some, you lose some. Λοιπόν. Εγώ να σου πω λοιπόν ότι το Sniper Elite, δεν ξέρω γιατί ξεκινάω με το Sniper Elite. Εσύ το ξέρεις το Sniper Elite? Βέβαια το ξέρεις, έτσι. Είναι ένα εκπληκτικό, για μένα έτσι, video game, το οποίο σε βάζει στη θέση ενός sniper στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, behind enemy lines, που δεν είναι αυτά τα shoot 'em up εκεί για τους βλαμμένους. Θέλει οργάνωση, θέλει στρατηγική, θέλει προσοχή, θέλει stealth, όλα αυτά τα πράγματα. Και νόμιζα λοιπόν ότι δεν θα βγει άλλο Sniper Elite. Με αυτή την πεποίθηση είχα μείνει ότι ολοκληρώθηκε ο κύκος του Sniper Elite, και μία μέρα που έκανα ένα browse στο PS Store εκεί πέρα για να δω τι έρχεται, τι υπάρχει κτλ, βλέπω ότι έχει ανακοινωθεί Sniper Elite πάνω κάτω τελεία Resistance, βέβαια, το οποίο βγαίνει στα τέλη του Γενάρη, έτσι. Νόμιζα ότι είχε τελειώσει η φάση με το Sniper Elite το 5, το οποίο το είχα λιώσει, έχω να σας πω. Ωραία. Σε σημείο μάλιστα, είχα φτάσει τέτοιο σημείο αρρώστιας, έχω να σας πω, που αφού το είχα λήξει κανονικά, το είχα τελειώσει, το είχα κάνει το χαράν, λέω ωραία, καλά, ότι ωραία, τι καλά. Έφτασα στο σημείο, παιδιά, να το ξαναπαίζω όλο και να ξεκινάω το κάθε level από την αρχή, αν με έβλεπε έστω και ένας. Για τέτοια αρρώστια σας μιλάω. Δηλαδή, Το να σε δει κάποιος δεν σημαίνει ότι χάνεις, ρε παιδί μου. Ωραία. Μπορεί, ξέρω εγώ, να τρέξεις, να κρυφτείς αλλού, μπλα 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 μπλα, και όλα καλά. Λοιπόν, τελείωσα το παιχνίδι χωρίς να με δει άνθρωπος. Τύπου complete ghost. Τίποτα, ρε. Και περιττό να σας πω ότι για να γίνει αυτό, τα περισσότερα kills μου ήταν τύπου από κοντά. Δεν είχε. Την καραμπίνα την κουβαλούσα για γλίτσα του τσοπάνι. Τίποτα. Πήγαινα από κοντά, για τους δέσπαγα το λεμουδίνο. Ή πέρασε περιόδους που δεν σκότωνα κανέναν, που απλά τους άφηναν αίσθητους, που δεν έκανα ούτε αυτό και απλά πέρναγα από δίπλα τους. Έχω περάσει, παιδιά, σε level 45 λεπτά στο ίδιο σημείο, οργανώνοντας αντιπερισπασμούς για να φύγουν όλοι και να μπορέσω να περάσω. 45 λεπτά στο ίδιο σημείο, καταλαβαίνετε. Ούτε χιονάνθρωπος. Ούτε χιονάνθρωπος. Με συγχωρείτε. Βλέπω καλά, έχει ανέβει το podcast των κοριτσιών, Αχιλλέα. Ανέβηκε.
Τώρα που μιλάμε.
Λοιπόν. Κάτι να καίει λοιπόν το ολοκένουργιο podcast της Sacred Belt Recordings με την Ελίνα και τη Γεωργία. Τα πρώτα κορίσια τα οποία κάνουν podcast στη Sacred Belt Recordings. Βεβαίως. Καταπληκτικό logo, να τα λέμε αυτά. Υπέροχο. Ολοκένουργιο podcast, για να μην λέτε ότι είμαστε μόνο μαντράχαλοι, μόνο εγώ, το Filmpit και το Κάλτσιο Μπαλιάτο. Ορίστε, έχουμε και το γυναικείο podcast, που δεν είναι μόνο γυναικείο, αλλά είναι με γυναίκε. Κάτι να καίει λοιπόν, Ελίνα, Γεωργία. Welcome, να πω εγώ. Ανέβηκε τώρα, έτσι, άρα μπορούν να τα ακούσουν.
Τώρα που μιλάμε.
Τώρα που μιλάμε λοιπόν, ανέβηκε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό, πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτή την εξέλιξη. Κατά τα λοιπά, τι άλλο που είχα μείνει. Ναι, λοιπόν, είμαι σε μια κατάσταση λοιπόν, όπου κοιτούσα το Sniper Elite, έχω αρρωστήσει λίγο, όλα αυτά τα ωραία. Γιατί είμαι σε μια φάση που βλέπω ότι τα Χριστούγεννα, με τα έτσι με τα αλλιώς, θα έχω λίγο κάποιες κενές μέρες. Και λέω, εδώ είμαστε. Τι παιχνίδια μπορώ να λιώσω. Λοιπόν, και μέχρι στιγμής οφείλω να σας πω ότι δεν ξέρω, ίσως φταίω εγώ, που δεν είμαι πλέον στη φάση να μπορώ να ασχολούμαι τόσο πολύ με video games, ή ξέρω εγώ, δεν έχω την όρεξη, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια μου. Εντάξει, ίσως παίξω το Silent Hill το 2, μόλις τελειώσω το Alan Wake, το οποίο ακόμα να το τελειώσω γιατί δουλειά. Βλέπω εδώ ότι έχουν ανέβει και κάτι ντύλια Black Friday, τα οποία είναι σκότωμα για μένα, γιατί σημαίνει ότι ενδέχεται να βρω κάτι καινούριο το οποίο δεν το είχα πάρει. Να, ορίστε. Παιδιά, όλα. Walking Dead, The Telltale Definitive Series, το οποίο δεν το έχω τελειώσει ποτέ. Μα, παιδιά, ώρα, τον ήπιαμε. Α, ένα λοιπόν, ένα εδώ.
Adventure.
Ναι, Adventure. Υπάρχει, τι είναι αυτό το Thief Simulator. Ωραίο. Α, είναι τύπου VR. Ναι, όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Ναι, εντάξει, okay, ναι, ναι. Έχει το Achilles, τον Αχιλλέα. Α, έχει το Amnesia The Bunker. Πω, το ξαναπιάσω αυτό. Και στα 10 ευρώ. Σούπερ. You can't miss. Έχει το Fishing North Atlantic Simulator. Υπέροχο. Υπέροχο. Όλα αυτά είναι στα deal, έτσι, στα φθηνά. Έχει το Monkey Island, βεβαίως. Το remake, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ναι. Α, τώρα, γιατί βλέπω τα... θα είναι λίγο χαοτικό το σημερινό podcast, γιατί... Okay. Λοιπόν, εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, λοιπόν, από την εποχή που ακόμα υπήρχαν κάποιες κυκλοφορίες της προηγούμενης μπάντας μου, τον Rattler Proxy, με συγχωρείτε, με τον Λουκά του Σαβίδη, είχαμε κάνει ένα deal, τέλος πάντων... για κάποιο mini distribution, ρε παιδί μου, για να βοηθήσουμε το τελευταίο μας EP, το οποίο ήταν το αποχαιρετιστήριό μας, το EP, το End. Και ένα κομμάτι αυτής της διαδικασίας, λοιπόν, ήταν ότι μπήκα σε κάποιες λίστες τύπου νέων κυκλοφοριών, όπου είναι ένας κατάλογος που σου έρχεται μια φορά το μήνα με νέες κυκλοφορίες, ωραία, και μπορείς να κατεβάσεις τα εν λόγω κομμάτια αν αφήσεις ένα review. Το οποίο γίνεται aggregate μετά όλα αυτά τα mini reviews που μαζεύονται, για να μπορούν καλύτερα να περιγράφουν τις νέες κυκλοφορίες όταν βγουν στο εμπόριο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, δεν θα πω το site, μάλλον τη λίστα αυτή, γιατί δεν είναι προσβάσιμη δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε και να απλά να κατεβάζει πράγματα, οπότε δεν έχει νόημα να σας το πω. Και δεν έχει νόημα γιατί θα το βρίσω κιόλας, οπότε είναι κάτι. Όταν είχα μπει λοιπόν σε αυτή τη λίστα, υπήρχε μια μεγαλύτερη ποικιλία, θα πω. Δηλαδή έβλεπες πράγματα, μιλάμε για ηλεκτρονικό ήχο κυρίως, έτσι. Και είχε, ξέρω εγώ, τέκνο, είχε ambient, είχε, ξέρω εγώ, experimental, είχε electro, είχε λίγο πιο indie ηλεκτρόνικα, είχε πράγματα, ρε παιδί μου, είχε dark wave πολύ περισσότερο κτλ. Εδώ και περίπου 1,5 χρόνο με 2, οι εν λόγω λίστες έχουν μόνο άθλιο τέκνο, και προφανώς επειδή σπρώχνουν ένα παραγωγό, τον Αντρέι το Σιρότκιν, ο οποίος είναι ένας παραγωγός της φάσης, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ αστείο ότι σε κάθε λίστα έχει τουλάχιστον 5-6 κυκλοφορίες του Αντρέι Σιρότκιν, και λες, ωραία, πες ότι είσαι εσύ από πίσω, Αντρέι. Πες ότι είναι δικές σου αυτές οι λίστες και απλά βάζει τον εαυτό σου συνέχεια. Και μας πρίζει τον πάπαρο, ας πούμε, που πρέπει να βλέπουμε τις μπουρδες σου σε κάθε λίστα. Και κάθε φορά πέφτουμε στη λούπα, γιατί είναι και αυτό στη μέση. Κάποια στιγμή κατέβασα, μου άρεσε ένα κομμάτι του Αντρέι Σιρότκιν, και έχω πέσει στη λούπα τώρα και λέω, δεν μπορεί. Κάποια από αυτά τις μπουρδες που ανεβάζει θα μου αρέσει. Δεν μου αρέσει τίποτα. Και δεν ξέρω, γενικά εσύ, Αχιλλέα, ήσουν ποτέ ως μουσικός, σε είχαν βάλει ως παράπλευρο κέρδος σε τίποτα τέτοιες λίστες με pre-releases και τέτοια?
Όχι, μόνο σε δισκογραφικές που συνεργαζόμουν.
Αυτό.
Δεν είχε κέρδος όμως, κάναμε, βοήθαγα στο picking.
Ναι, αλλά είχες όμως πρόσβαση σε πράγματα πριν κυκλοφορήσω, αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Α, ναι. Πόση μπουρδα άκουσες? Αυτό
είναι το ψυχεδελικό ροκ ήχο.
Πω! Παιδιά, για να καταλάβετε λίγο, γιατί νομίζω ότι στη σύγχρονη εποχή και ένα μεγάλο μέρος του κοινού που ενδεχομένως μας ακούει και δεν έχει ιδέα πλέον με τον τρόπο που λαμβάνουμε τη μουσική σήμερα, που είναι τόσο προσβάσιμη μέσω Spotify, ακόμα και μέσω YouTube, μέσω TikTok πολλές φορές. Μην ξεχνάμε ότι πλέον, εγώ για παράδειγμα παρακολουθώ μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα αυτή την περίοδο που λέγονται Sasso, και είναι κάτι Δομινικανοί οι οποίοι κάνουν κάτι σαν hip hop με κάποια punk στοιχεία. Λοιπόν, και για παράδειγμα το κομμάτι του, το οποίο έχει γίνει γνωστό μέσω του TikTok, δεν υπάρχει προς αγορά στο Bandcamp. Δεν μπορεί να το κατεβάσει πουθενά, γιατί πλέον πάρα πολλές μπάντες δεν βρίσκουν το λόγο να βγάζουν τα κομμάτια τους στο Spotify, στο Bandcamp και να τα πουλάνε, όταν απλά μπορούν να κάνουν ένα cold run του κομματιού αυτού στο TikTok, να παίξει σε πολλά βίντεο και να πάει έτσι. Είναι μια τέτοια περίπτωση η Sasso. Λοιπόν, αλλά επιστρέφουμε στο άλλο. Υπήρχε μια περίοδος λοιπόν που τα promo παίζανε πολύ μεγάλο ρόλο, τεράστιο ρόλο, και στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και σε θέσεις όπως αυτή του Αχιλλέα που πρέπει να κάνεις picking για το που θα πάνε, και το να ζυγίζεις καλύτερα το που θα στείλεις τι ήταν πολύ σημαντικό, γιατί οι opinion leader εντός πολλών εισαγωγικών παίζαν πολύ πιο σημαντικό ρόλο από ότι τώρα που μπορείς να βρεις τα πάντα παντού. Ωραία. Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά, θυμάμαι σε εποχές που δίναν CD και δίσκους, έτσι, δηλαδή αν πιάσω την καριέρα μου στο ραδιόφωνο που ξεκίνησε από το Rock FM, ας πούμε, τότε ακόμα και εγώ που τότε ήμουν ένας ψιλοάγνωστος παραγωγός, δηλαδή δεν ήμουν ο Θανάσης ο Μίνας για παράδειγμα, ο Πετρίδης, δεν ήμουν ένας τέτοιος παραγωγός, οι οποίοι δικαίως τους στέλνανε κουβάδες από CD και δίσκους, έτσι. Εγώ ήμουν ένα παιδί ο οποίος ξεκίνησε να κάνει την εκπομπή του Fractal Press μαζί με τη Γεωργία Τινίρου, μετά με τον Δημήτρη τον Κατσουρίνη, οπότε ήταν πολύ πιο λίγα τα πράγματα που λαμβάναμε. Παιδιά, ακόμα και εμείς δεν καταλαβαίνετε τι κουβάδες σαβούρας μας στέλνανε. Δηλαδή, σου στέλνανε και τις κυκλοφορίες τις καλές, όχι πάντα, δεν ήσουν top of the list, οπότε αν είχαν, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, να δώσω ένα παράδειγμα. Λέω ένα συγκρότημα της εποχής, το οποίο το σχαινόμουν εγώ. Πες ότι κυκλοφορούσε ένα καινούριο δίσκο στον Χιμ. Δεν θα τον λάμβανες εσύ. Θα τον λάμβαναν.
Ο Λεουνάκης.
Ναι, ο Λεουνάκης για παράδειγμα. Ναι. Ο Χριστίδης. Τα πρώτα 21 ονόματα του ροκ ραδιοφών τα λαμβάναν τότε, γιατί τα διαλέγανε, δεν υπήρχαν playlist. Οπότε εγώ λάμβανα τον Κατημά. Ακόμα και εγώ όμως λάμβανα πολύ πράγμα. Πάρα πολύ πράγμα. Και έχω ακούσει εξαιρετικό Κατημά στη ζωή μου. Τώρα, ροκ μπάντες που δεν θα αναφέρω προφανώς, και κάτι ηλεκτρονικά, κάτι άθλια πράγματα. Παιδιά, δεν χωράει το μυαλό σας γιατί κακές παραγωγές μιλάμε. Και παρατηρώ λοιπόν ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου, σιγά σιγά. Και επειδή ακριβώς η παραγωγή και η παρουσίαση της μουσικής είναι πολύ πιο εύκολο πράγμα από ότι ήταν στο παρελθόν. Δηλαδή, ξαναλέω, το TikTok έχει δώσει μια πάρα πολύ δημοκρατική, για το πώς λειτουργεί, για το music promo εννοώ, είναι μια πάρα πολύ δημοκρατική πλατφόρμα, η οποία έχει δώσει την ικανότητα σε πάρα πολλούς νεαρούς μουσικούς, μουσικές και μουσικά να βγάζουν πράγματα στα προσωπικά τους προφίλ, και αυτά τα πράγματα να αποκτούν traction, έτσι. Έχουν ξεκινήσει πάλι λοιπόν καλλιτέχνε να πλευρίζουν κόσμο που πιστεύουν ότι μπορεί να τους βοηθήσει. Δηλαδή, εγώ ας πούμε τον τελευταίο καιρό λαμβάνω διάφορα βιντεάκια από προφίλ κόσμου που λέει: Μάκη, ξέρω εγώ, θέλω να μας πεις μια γνώμη για το τάδε κομμάτι, αν σ' αρέσει, αν σου κάνει οτιδήποτε άλλο. Έχω λάβει αρκετή σαβούρα, έχω να σας πω. Συγγνώμη κιόλας, παιδιά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Χαίρομαι όμως, γιατί νιώθω ότι εν τέλει, μετά από όλο αυτό το τσουνάμι της ελεύθερης πληροφορίας, σιγά σιγά επιστρέφουμε πάλι σε μία αντίληψη, ακόμα και των νεότερων γενεών, ότι καλή και χρυσή η πληροφορία την οποία τη λαμβάνεις ελεύθερα και χωρίς όρια, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να επανέλθουμε σε ένα μοντέλο, τουλάχιστον εγώ αυτό θέλω, γιατί αυτό μου κάνει, εγώ έτσι είχα συνηθίσει να καταναλώνω μουσική, όπου εμπιστεύεσαι 2, 3, 4, 5 φωνές, οι οποίες είναι κοντά στα δικά σου μουσικά και καλλιτεχνικά γούστα και σε βοηθούν λίγο να ξεσκαρτάρεις τον αριθμό, το μέγεθος πληροφορίας. Το οποίο είναι σημαντικό. Προφανώς δεν θα επιστρέψουμε ποτέ σε αυτό, ας πούμε, το μοντέλο το οποίο είχα ζήσει εγώ στα νιάτα μου, που υπήρχαν περιοδικά και reviewers που έλεγα ό,τι μου πει αυτός αυτή, εκεί θα πάω. Δεν χρειάζεται να διαβάσω καν. Θα το πάρω. Δηλαδή θυμάμαι το Jockey Slat, το περιοδικό, το αγγλικό, το οποίο νομίζω οι τύποι που κάνουν το Jockey Slat τώρα κάνουν ένα περιοδικό το οποίο το λαμβάνεται μόνο με mail order, το οποίο λέγεται Disco Pogo, είναι πολύ ωραίο. Να το πάρετε. Είναι πάρα πολύ. Κάνουν πολύ ωραίες προσπάθειες. Τώρα μάλιστα βγάλανε ένα τριπλό εξώφυλλο για το comeback της Σαντέ, το οποίο το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, γιατί η Σαντέ για πολλούς από εμάς μεγαλώσαμε έχοντας στο μυαλό μας ότι είναι κάπως πιο φλόρικη pop κτλ. Συγκλονιστικά ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία. Οπότε σε εποχές του Jockey Slat, ας πούμε, όταν μιλούσαν για αγγλικό hip hop ή electro, δεν διάβαζα καν τα review. Αν είχε καλή βαθμολογία, το παρήγγυλνα. Τέλος. Έβγαζε δίσκο η Ninja Tune που μου αρέσαν όλες τις κυκλοφορίες, το έπαιρνα τυφλά. Δηλαδή, όταν είχα πάρει το πρώτο δίσκο του Roots Manuva, ήταν ο πρώτος δίσκος, αν θυμάμαι καλά, του hip hop imprint της Ninja, της Big Dada. Δεν το σκέφτηκα. Δεν τον ήξερα τον τύπο. Λέω Ninja είναι πάρτο. Φέρ' το εδώ. Χαίρομαι λοιπόν που σιγά σιγά, με ένα άλλο λίγο πιο αρκετά αλλαγμένο τρόπο, πηγαίνουμε πάλι σε ένα περιβάλλον micro opinion, όχι leaders, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα πλέον, αλλά micro opinion. Ναι, opinion curator, ναι, πολύ ωραίο. Ναι. Σε micro opinion curator, δηλαδή. Αυτό ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ που πάμε σε αυτό, γιατί εμένα με βοηθάει πάρα πολύ, γιατί δεν έχω. Είναι και αυτό το επιχείρημα και η κουβέντα που γίνεται, είναι, ξέρω εγώ, ότι α, ναι, τι ωραία που πλέον έχουμε πρόσβαση τόσο πολύ πληροφορία. Η τόσο πολύ πληροφορία, το κακό είναι ότι είναι πάρα πολύ για να μπορέσεις εσύ μέσα σε μια πολύ γεμάτη μέρα που έχουμε. Έχεις, ξέρω εγώ, μία ώρα, έτσι. Και λες, θέλω να αγοράσω ή να ακούσω 5 καινούργια πράγματα. Πώς θα το κάνεις αυτό αν δεν έχεις ένα φίλτρο ξεσκαρταρίσματος, κάτι? Δεν γίνεται. Το χρειάζεσαι λοιπόν. Χαίρομαι λοιπόν που σιγά σιγά, ας πούμε, υπάρχουν 2-3 άνθρωποι που βοηθάνε λίγο στο ξεσκαρτάρισμα. Χαίρομαι λοιπόν που υπάρχει αυτό. Άσχετα με το αν αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί θα ακούνε πάρα πολύ σαβούρα, όπως και εμείς ακούμε πάρα πολύ σαβούρα. Αχιλλέα. Πλάκα. Εσένα τώρα σε πλευρίζουν μπάντες για παραγωγές που να λες όχι?
Ναι.
Πολύ πράγμα?
Όχι. Γιατί δεν το έχω ανοιχτό σε πολύ κόσμο.
Ποια είναι τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα πεις όχι σε μια μπάντα για να τους κάνεις παραγωγή?
Να σου πω το ναι.
Ναι.
Το ναι είναι αν αυτό που κάνουν είτε είναι καλό για οποιοδήποτε είδος δουλεύουν, δεν με ενδιαφέρει το είδος.
Ναι.
Ή μπορεί να γίνει καλό στο μέλλον.
Α, okay.
Μόνο ποιότητα κοιτάω. Εμπορικότητα δεν κοιτάω, δεν είμαι σε αυτό το παιχνίδι πια.
Okay.
Να έχει κάτι που να μου αρέσει για το είδος στο οποίο είμαι.
Το ακούω αυτό. Okay, ναι. Όχι, το ακούω. Είναι κιόλας κάτι το οποίο ξεφύγει τελείως στο podcast. Έλεγα θα πω για video games, σχέστηκα. Είναι και λίγο ένα πράγμα το οποίο προσπαθώ λίγο να το σκέφτομαι λίγο παραπάνω, γιατί από την ώρα που πήγα στον Λευκό υπάρχει μια curated playlist, ας πούμε, η οποία ορίζει ένα μεγάλο μέρος των κομματιών, αλλά έχουμε και μια ελευθερία να εισάγουμε όσα κομμάτια θέλουμε εμείς στα προσωπικά μας folder, έτσι λειτουργεί η δομή εκεί. Δηλαδή μπορώ να φέρω εγώ τη μουσική θέλω, με την προϋπόθεση να μπορώ να το δουλέψω μέσα στο πρόγραμμα, είτε μουσικά είτε θεματικά. Για παράδειγμα, το καινούργιο δίσκο των Cure, ας πούμε. Και μόνο ότι έχει κυκλοφορήσει, έχω παίξει κομμάτια από το καινούργιο δίσκο των Cure, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή δουλειά, είναι εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει πολλά χρόνια να υπάρξει μπάντα βετεράνων, έτσι, οι οποίοι είχαν κάνει μεγάλο off, οι οποίοι επιστρέφουν με έναν τόσο καλό ποιοτικό δίσκο που δεν λες τον βάζω δίπλα στους καλύτερους δίσκους τους επειδή τους αγαπάω. Τον βάζει δίπλα στους καλύτερους δίσκους τους επειδή είναι πολύ καλός δίσκος. Τελεία. Το οποίο είναι σπάνιο πλέον, έτσι. Βρίσκομαι λοιπόν σε μια φάση να σκέφτομαι λίγο παραπάνω τα κομμάτια τα οποία περνάω και γι' αυτό κιόλας έχω περάσει λίγα, να πω τη μαύρη μου την αλήθεια. Δηλαδή έχω περάσει από την ώρα που ξεκίνησα το Σεπτέμβρη να έχω περάσει 60 κομμάτια. Νομίζω εκεί είμαι, δεν έχω περάσει παραπάνω. Και βρίσκω τον εαυτό μου να το σκέφτομαι διπλά και τριπλά, γιατί ακριβώς θεωρώ ότι τα κομμάτια που έχω να κάνω highlight πρέπει να είναι κάτι το οποίο άξιζε να το φέρω και να χρησιμοποιήσω αυτό το slot το δικό μου για να το βάλω. Και κομμάτια που δεν είναι απαραίτητα πράγματα που θα έβαζα, για παράδειγμα, στο σπίτι μου να ακούσω ή σε ένα DJ set. Δηλαδή, το έχω βάλει αρκετές φορές ένα κομμάτι ενός pop-up, ουσιαστικά, θα το πω έτσι. Έχω κάνει πάρα πολύ ωραία ποιοτική ηλεκτρονική pop, τον AG Cook, ο οποίος είχε κάνει ένα καταπληκτικό κομμάτι με μια κοπέλα, μια παραγωγό, η οποία είναι και αυτή καιρό στο κουρμπέτι, αλλά τώρα έχει κάνει ένα... Περνάει μια δεύτερη pop νιώτη που είναι η Charlie XCX, ας πούμε, η οποία είναι full, huge, έκανε και κομμάτι με την Billie Eilish, bla 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 bla. Και είναι φοβερό λοιπόν το πώς σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι full ραδιοφωνικό, δεν σκέφτομαι, α ναι αυτό θα το άκουγα, α αυτό θα το έβαζα. Σκέφτομαι μόνο, εμένα μου αρέσει αυτό στα αυτιά μου. Μου κάνει στα αυτιά μου. Και... Συγγνώμη παιδιά. Το σκέφτομαι λοιπόν διπλά και τριπλά ποια κομμάτια θα προτείνω. Και ασφαλώς χαίρομαι που υπάρχουν και πράγματα τα οποία θέλω να κάνω highlight στο μέλλον. Δηλαδή συζητάμε τώρα για ένα project μέσα στην εκπομπή, πως περνάμε κάποιες συνεντεύξεις με παιδιά που θα έρχονται, παιδιά που θέλω να κάνω highlight και θα βάζουν και δικά τους κομμάτια. Δηλαδή συζητάμε τέτοια πράγματα. Είναι μια ωραία διαδικασία και νομίζω ότι το σημαντικό και αυτό που μένει σαν ζουμάκι στο τέλος, σαν ζωμός, είναι ότι όταν σου δίνεται ένα μικρό σλότ, πολύ μικρότερο από τα σλότ που είχες στο παρελθόν όταν έκανες ραδιόφωνο, σκέφτεσαι ακόμα πιο προσεκτικά το τι θα βάλεις. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία. Είμαι που είμαι αιμονικός, οπότε το σκέφτομαι διπλά και τριπλά. Και το σκέφτομαι ακόμα περισσότερο. Συν το γεγονός ότι με έχει απελευθερώσει λίγο από το πόσο pop μπορεί να είμαι. Pop για τα δικά μου τα δεδομένα, έτσι. Δεν εννοώ τα δεδομένα της ελληνικής, ας πούμε, βιομηχανίας. Ναι, ναι, ναι. Αυτά λοιπόν. Κατά τα λοιπά, επειδή σας είπα για video games και δεν θέλω να το κρατήσω μόνο τέτοιο, γιατί νιώθω ότι είναι λίγο νης το σημερινό podcast, έτσι πως το κάναμε, αλλά δεν πειράζει. Χαιστήκαμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχω να σας πω λοιπόν ότι είχαμε και μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που κάποιοι από εσάς ενδεχομένως να σας λέει κάτι το όνομα που είστε παλιά video game όπουλα. Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος, ωραία, ο Γκάρι ο Μπάουζερ, Καναδός. Τι σας λέει το Μπάουζερ, ενδεχομένως σε κάποιους ή κάποιες από εσάς να ξυπνάει μνήμες από το Super Mario, ωραία, λοιπόν. Δεν είναι τυχαίο η αναφορά στο επώνυμο του κυρίου. Ο Γκάρι Μπάουζερ λοιπόν, ο οποίος μετακόμισε στη Δομινικανή Δημοκρατία, θα σας πω, απελευθερώθηκε πρόσφατα από τη φυλακή, έτσι, μετά την εμπλοκή του στη Team Executor, μια ομάδα hacker, η οποία είχε φτιάξει mod chips, είχε φτιάξει cartridges, είχε φτιάξει software για να μπορούν να σπάνε παιχνίδια κονσόλ. Όταν λέω σπάνε, εννοώ να μπορούν να μεταφέρονται, να αντιγράφονται, να κτλ. Παρέχοντας τη δυνατότητα σε παίκτες να παίζουν τα παιχνίδια αυτά δωρεάν. Το οποίο φυσικά τους έβαλε στο στόχαστρο εταιριών όπως η Nintendo. Ωραία. Ο Bowser έβγαζε $500 το μήνα από αυτό το deal. Συν διαφημιστικά έσοδα από ένα site το οποίο μανατζάριζε, το οποίο του άφηνε 1.000 με 3.000 το μήνα. Ωραία. Και σε κάποια φάση λοιπόν πήγε στη Δομινικανή Δημοκρατία, λέγοντας ότι ένιωθε ότι δεν υπήρχε πολύ μεγάλο ρίσκο σε αυτό. Ήξερε ότι παρανομούσε, αλλά λέει εντάξει, πόσο να τον πιω, ξέρω εγώ. Μέχρι λοιπόν που οι Αμερικάνικες αρχές τον εντόπισαν, τον συνέλαβαν και του έσκασαν ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία ποινή επιφυλάξη 40 μηνών. Έτσι, κάτι λιγότερο από 2 χρονάκια. Ναι, τι λέω ρε μαλάκα. Καλά, πω μαλάκα. Σκεφτόμουν 48 ώρες για κάποιο λόγο. Είμαι ηλίθιος.
Ωραία ταινία.
Ναι, ναι, ωραία. Και τα δύο. Το 2013, λοιπόν, το 2023, με συγχωρείτε, λοιπόν, ο Bowser βγήκε χωρίς να έχει ολοκληρώσει πλήρως την ποινή του, προφανώς λόγω συμπεριφοράς. Αλλά χρωστάει ακόμα, σύμφωνα με το δικαστήριο, 10 εκατομμύρια δολάρια στην Nintendo, συν άλλα 4,5 εκατομμύρια δολάρια ως πρόστιμο. Και για να αποπληρώσει το χρέος του, ο Bowser αναγκάστηκε να δεσμεύσει μέχρι το θάνατό του το 25 με 30% των μισθών του, το οποίο θα δίνεται αυτομάτως στην Nintendo. Έτσι. Δηλαδή, αποφυλακίστηκε πέρσι το χρυσουλάκι μου. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξεπληρώνει ακόμα. Γιατί έχει περάσει μόλις ένας χρόνος και έχει ακόμα. Έχει ακόμα να τρέξει. Θα δίνει 25 με 30% των εσόδων του στην Nintendo. Τώρα θα μου πείτε, βέβαια, μπορεί κάλλιστα να κάνει κάποιες deals on the side ή οτιδήποτε, ή τις δουλειές του να τις κάνει να μην φαίνονται, εν πάση περιπτώσει, και να δίνει 25 με 30%, λέω εγώ τώρα για παράδειγμα, από μια δουλειά όπως το 500άρικο που έβγαζε και όχι το 1000άρικο με το 3000άρικο που έβγαζε. Δεν ξέρω αν με εννοείται. Επίσης, επειδή θα πεταχτείουν κάποιοι λύθοι πάλι να πούνε, ναι, είναι παλιά είδηση. Κατά πρώτον, δεν είναι παλιά είδηση, είναι του 23, τρέχει ακόμα αυτή η ιστορία. Κατά δεύτερον, δεν είμαστε podcast επικαιρότητας. Ωραία. Είμαστε και δεν είμαστε. Εάν δω μια είδηση που μου αρέσει, θα την πω. Εάν είναι από το 15, καλώς. Εγώ τώρα την πήρα πρέφα. Συγγνώμη που δεν είμαι ο Ευαγγελάτος. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί θα είχα πολύ ωραίες τρίχες στα χέρια. Ή τουλάχιστον περισσότερες τρίχες στα χέρια που δεν έχω. Οπότε, ναι, ωραίο το hacking, αλλά καμιά φορά it bites you in the ass. In fucking perpetuity. Και αυτό νομίζω είναι το χειρότερο. Την τάξη. Οκ, okay, πες ότι ο τύπος δηλαδή πήγε, παιδιά, φυλακή. Τον ήπιε, βγαίνει και θα τον κυνηγάει Nintendo μέχρι να πεθάνει. Είναι αδιανόητη σφαλιάρα, παιδιά. Και είναι αδιανόητο γενικότερα το πόσο εκδικητικές είναι τέτοιες μεγάλες εταιρείες, που δεν σου λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν εγκλημάτισες. Οκ, okay, εντάξει. Αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο που, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε στα χέρια μας, οκ, okay, έβγαζε ένα μισθό, αλλά δεν λες, ρε παιδί μου, ότι πλούτησε από αυτό το πράγμα. Δεν λες, ρε παιδί μου, ότι έβγαζε εκατομμύρια. Το γεγονός ότι η Nintendo κυνήγησε αυτόν τον άνθρωπο και θα του κυνηγάει τα μισθά μέχρι να πεθάνει, δείχνει, νομίζω, και τον πραγματικό χαρακτήρα αυτών των εταιριών, σε κάθε περίπτωση, αλλά και το σε τι what levels they will go to, ας πούμε, what lengths they will go to, για να περάσουν το μήνυμά τους, ρε παιδί μου, ότι don't fuck with us, ρε παιδί μου. Γιατί, ναι, ok, ξέρουμε ότι οι βιντεογκαιμικές εταιρείες χάνουν κάθε χρόνο ένα πολύ σημαντικό μέρος των εσόδων τους από pirated video games, όπως συμβαίνει και με το streaming, όπως συμβαίνει και με τις ταινίες. Την ταινία είναι λιγότερο πλέον, γιατί δεν ασχολείται κανένας. Αλλά, ναι, εντάξει. Ναι, εγώ ασχολούμαι. Θέλω να πω ότι εγώ αγοράζω ταινίες. Οπότε αντιλαμβάνομαι όταν αγοράζει κάποιο ταινίες, θα πει μια εταιρεία, σαν την Άρο για παράδειγμα, ότι αν μου κάνουν πειρατικές κόπιες των ταινιών μου, χάνω ένα μεγάλο μέρος των εσόδων ως μικρότερη εταιρεία. Δεν είμαι η 20th Century Fox, ας πούμε. Ωραία. Αλλά σε μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων, όπως είναι τα video games, έτσι, φαντάζει πάρα πολύ μικρόψυχο και ταυτόχρονα κοινικό να κυνηγάς έναν άνθρωπο που, ξαναλέω, εγκλημάτισε, καμία αντίρρηση, και να τον σταυρώνεις, όχι τόσο επειδή έχεις κάτι μαζί του περσέ, ότι σου έκανε τόσο μεγάλη ζημιά, όσο you're making him an example, τον κάνεις παράδειγμα προς αποφυγή. Είναι αυτό που βλέπουμε σε ταινίες post-apocalyptic, που έχουν κάποιους κρεμασμένους στη μέση της ερήμος, μήνυμα ότι don't fuck with us, ρε παιδί μου. Αλλά αυτά τα κάνουν τύπου συμμορίες σε ταινίες του μέλλοντος. Και βλέπεις ότι το κάνει μια Nintendo, ας πούμε, και λες ναι, τέλος πάντων, ναι. Μου κάνει φοβερή εντύπωση, κυρίως γιατί έψαξα λίγο παραπάνω για τον, για τον Bowser, ο οποίος δεν είναι μικρός. Δηλαδή έχουν ασπρίσει τα μαλάκια του. Δηλαδή δεν ξέρω πόσα χρόνια μπορεί να δουλέψει ακόμα. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει, Αχιλέα. Έχουν ασπρίσει τα μαλάκια του. He's an old guy. Δηλαδή από τη φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει, να μην είναι late 50s, early 60s. Και σου λένε, θα δουλεύεις, διάολε. Μπορεί να μην δουλέψεις πολύ, μπορεί να μην έχεις πολλά χρόνια ακόμα να δουλεύεις full time. Όσα από αυτά θα δουλεύεις, θα μας πληρώνεις. Λες, ωραία πήγε αυτό. Θα πάω στην Δομινικανή Δημοκρατία, δεν θα με πιάσουνε. Εκτός αν πήγες στην Δομινικανή Δημοκρατία να παίξω στο Survivor, δεν ξέρω. Εκεί δεν γίνονται αυτά. Dominican Republic, κάπου εκεί γίνονται. Λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων, αυτά για αυτό το χαοτικό podcast αυτής της εβδομάδας. Συγγνώμη που είναι λίγο jimble jumble όλα αυτά αυτή τη εβδομάδα, αλλά τι να κάνουμε, αργήσαμε. Be patient, καμιά φορά κάποιες εβδομάδες είναι πιο βαριές από κάποιες άλλες. Όλα καλά, ψόφα, να είμαστε καλά, να είστε καλά. Αχιλέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από εμάς αυτή την εβδομάδα. See you next week, motherfuckers. Bye.